Mose aye hejrenye ali awro tuwo putuwo he. Yino demo, sakobo ko lea he ayunyo yu dina. Ohrene omukana ko ya nyuno yire nawo. Nyibe denere kana ko ya gweheri. Adomo sisemo. Hamo newe noko yune. Iwipo yune. Hamo nomo blubwatu ya gwe ayemu nanyo. Te sisemo agwe oye dina. Iyo gbole adyono wa opio wa. Oha atire. Ke yite de agwe hi. Kire awlo bike. Onwe sakobo ayunyuno yu dina mlete. Onyire mo. Ke yunyuno yu agwe bon wa edienu omoko. Nenwe ole abu hamo ono.
Muyunyuno yu atike muoko.
Sakobo meye onwe niye mo sisemo nukle. Ogba ayunyuno yu dina opio wa. Ke te ayopli gba uwa tople chen wate. Ode te de tu. O hiya wa. Sisemo abu hamo omeye. Kyo mule sakobo wa. Oluwa mo ayu huwa boko dina. Te sakobo ayopli honda kwa mo. O wande no emwelu wa. Yo bine yuro do. Sisemo bope dina wa. E henyine owla teke o sakobo wa. Emo te de dwa gwe. One nwerere Israel kwa yabri. Te sakobo kwa ayu he. Obi agwe okukwere. Yike hama onu yepo ono.
Na yu sisemo nwe ane yu yino yu mle do. Ate niyamle ne bate banyo no omuko. Ako amu hen batuwe ire bako ane yuo amu we anonoko. Amu no ahwenti amblu yu he. Amu no kwese hra amu no popa topleko.
Te hamo agwe opoklere yike sisemo o dina abu ko adia yu nyebepo hen yepo ono.
Ni amule ne bate bawo. Eni de adi huandi amle yin. Banwe bo huane yute. Eni de adi huandi ne pe. Amomwane yu nyumoko.
Sakobo ayopli. O deplo ablire ko enwe. Sisemo hawadi a yunyo yu atere. Nenwe otu sisemo agbe ko abu hen won. Kere gula wlo klimo. Ke o no yepo ono.
Adile we behale ane yu. Banyo ybe no ode ebe. Engane ke banwe. Ati bamu wawo. De akubanu nebo te anemo ke akbane wemo nime po bi onire amwo bo beyre
be ba won adia le yoyin wo ne ko ane gbe amwo ya anu no ko amuno ane brugba mti akwa he amuda ku brodo ya ke be ba bla ba de rebe adia ne yune gba amumu
deno sakwa bo ayo pri huano amoko ayu sise mo he onwe ke Sise mo agwe bonu e sakobo ayunyuno yu agwe mo ate. Odire ke mule mumu ibonu denu sakobo ayopli ohwano. Omo na huone oko utule blaka kire tugwamo. Te hamoko ayu sise mo hen omede. Yeke umuote wino na huyole kukwe. Ye odio apale mo oda na huyre. Otuno te agwe ye.
Na himbo okwa hen. Ako kebo mwere. Bahyo mere botinu amuheri omu kwesehra bia ba won adiwa yonyuno yoruko omu we anonoko amoda kodo he tete wanyu be ponu obeyre ya munyu be pobi banu babe weyre
bia ba were ba won ke yekenu ani briko di noti ye mure ye mo wa ugba tople ko wa ko tople bi amono diko ate ba won ke omu noti
presi se mo ko abu he omu popre won mu wo Yena ibi no uwe utike, unwe keke bo beyre, nyimbe po bi u beyre. Nyino we hombe hi, nyino wata anonomo, te nyimbe po newe okie yeswe. Simeon ko lefi hen, omo sakobo ayo honye, ko omo dina adia yuo. Obawa hotipliye imo, oya dio mo, dio anahunya ulo dere yemwe. Simeon ko lefi agwe hen, olela nyimbe po bi re. Owere hamo ko ayu sise mo hen. Tede agwe hi, ye sakobo ayu pliye. Opa diyo mo, oho hlo nye bepo agwe akoko kuo. Ple okba koko tople bino enere diyo agwe mo. Tople okba, nimo blablo, wulo, bro, kasre. Ko tople bino enere diyo agwe kulimo, ko gligweke. Okba popa tople bi agwe, ko yuo, ko nyono hen. Popa dede dere ka yuo hiye. Te sakobo nwye mo, de agwe ne ayopli nu. Yo bimo yoro, ole simeon ko lefi, ono.
apoli heri kabri ni ande ka bubu mtoko to kana kwa ko polisi kwa haye udira mama ka bubu ngo mu ahru na ha enu ade huo udina tu babi bono wo
ye uno
sisem bo ye ani dayu de la lu nyono